Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 5 aprilie. Iată temele principale ale ediției.
Apador CH cere demiterea șefului SRI Radu Timofte pentru acțiunile întreprinse împotriva membrilor și simpatizanților Mișcării pentru Integrare Spirituală în Absolut.
Potrivit unui sondaj Curs, majoritatea românilor vor o schimbare la viitoarele alegeri generale, dar nu văd alternativa.
Spre deosebire de negocierile cu România, tratativele de aderare ale Bulgariei la Uniunea Europeană se derulează fără mari probleme, a declarat reprezentantul Uniunii Europene la Sofia.
Veți mai putea asculta, între altele, știri și analize din actualitatea internațională
și un comentariu semnat de Neculai Constantin Munteanu și intitulat Adrian Năstase amenință cu ilicitul. Începem însă cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de colegul nostru Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele României Ion Iliescu și-a exprimat încrederea că pedeapsa pentru calomnie va fi eliminată din codul penal la votul în plenul Parlamentului. Ion Iliescu a declarat potrivit Mediafax că jurnalistul este exponent al opiniei cetățeanului și în mod fatal intră în conflict inclusiv cu factorii de putere. Presa trebuie protejată pentru a putea acționa în mod nestingherit, a spus președintele Iliescu și a precizat în același timp că mass media trebuie să se apere singură, dând dovadă de corectitudine. Camera deputaților s-a pronunțat pentru criminalizarea delictului de presă prin aplicarea de amenzi pentru calumnie. Codul penal nu a fost dezbătut încă în Senat și în plenul Parlamentului. Sute de militari americani și irachieni au încercuit orașul Fallujah într-o operațiune împotriva insurgenților. În Bagdad, helicoptere americane au deschis foc în timpul unor lupte asupra grupărilor înarmate ale liderului și radical al Sadr. Corespondentul Europei Libere, Sami Al-Hoja, transmite. Militarii trag din elicoptere, am văzut că doi sau trei oameni au fost uciși și câțiva răniți. Șeful administrației americane civile în Irak, Paul Bremer, l-a declarat pe al-Sadr în afara legii și l-a acuzat că încearcă să instaureze în Irak propria autoritate în locul autorității legitime a guvernului irachian și a coaliției conduse de Statele Unite. Autoritățile spaniole au confirmat că unul din principalii suspecți în organizarea atacurilor cu bombă la Madrid luna trecută, Jamal Ahmidan, se numără printre cele 5 persoane care s-au sinucis duminică detonând o bombă în apartamentul în care se aflau pentru a evita să fie arestate de poliție. Potrivit Ministerului Spaniol de Interne, Ahmidan ar fi fost creierul atacurilor cu bombă în trenurile din Madrid. O organizație ce revendică responsabilitatea pentru atacuri a trimis un fax în arabă ziarului spaniol ABC, în care amenință să transforme țara într-un infern dacă Spania nu va înceta să sprijine Statele Unite și nu își va retrage trupele din Irak și Afganistan. Președintele rus Vladimir Putin i-a dat asigurări la Moscova secretarului general al Națiunilor Unite Kofi Annan că Rusia sprijină reformarea organizației pentru ca ea să își mențină rolul de coordonare a relațiilor internaționale. Potrivit lui Putin, în afara Națiunilor Unite nu există un alt instrument de rezolvare a problemelor pe plan internațional, iar Kofi Annan a declarat: tensiunile care au existat în ultimul an se risipesc treptat și guvernele se reunesc din nou pentru a pune în discuție subiecte de interes comun, a declarat la Moscova secretarul general al Națiunilor Unite.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Conducerea Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki, protestează față de acțiune în forță ale autorităților împotriva membrilor și simpatizanților Mișcării pentru Integrare Spirituală în Absolut și cere, între altele, demisia directorului Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, și a procurorului George Balan. Într-un comunicat dat publicității astăzi, conducerea Apador CH solicită încetarea acțiunilor de hărțuire și intimidarea a membrilor și simpatizanților MISA și cere declanșarea de asemenea de urgență a cercetării celor care au dispus și executat aceste acțiuni.
Apador CH consideră că au fost încălcate o serie de drepturi ale omului. Libertatea persoanei, prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare, respectarea vieții private, dreptul de a manifesta pașnic. Iată ce a declarat Europei Libere, pe marginea acestui subiect, Gabriel Andreescu, membru în conducerea Apador CH.
Comunicatul Apador CH a fost dat după o perioadă de zile în care am investigat foarte aproape evenimentele legate de Misa și Gregorian Bivolaru. Am descoperit o implicare a autorităților publice la un nivel foarte înalt, în principal parchetul, jandarmeria și, o surpriză, Serviciul Român de Informații. Intervenția brutală a jandarmeriei a fost făcută pe baza unor acuzații care s-au dovedit absolut nefondate. Nu erau nici argumente pentru astfel de desfășurare de forțe. Și mai ciudată ni se pare disciplinarea Serviciului Român de Informații. Desigur, serviciul este o instituție care are rostul ei, ea este principalul actor la apărării siguranței naționale. Ce rol are însă Serviciul Român de Informații cu privire la activitatea unor iughini? Serviciul Român de Informații a anunțat el însuși că implicarea sa s-a datorat unor acțiuni de crimă organizată, trafic de persoane și chiar faptul că mi s-ar crea forțe paramilitare. Traficul de persoane s-a dovedit o acuză imaginativă, crimă organizată cu atât mai mult, iar în privința forțelor paramilitare MISA nu există absolut nici argument despre așa ceva. Există câțiva yoghini care fac, evident, yoga în spații pregătite pentru acest scop. Colaborarea dintre Serviciul Român de Informații și Parchet a fost însă atât de strânsă încât unii s-au sprijinit pe alții. Comunicatul Apador CH am încercat să sublinieze responsabilitatea instituțiilor și acesta este atât de mare, a cerut inclusiv demisia unora dintre conducătorii instituțiilor responsabile. Vom vedea în următoarele zile cum va răspunde guvernul Năstase acestor critici ale societății civile și plângerilor victimelor. Să nu uităm, alături de atitudinea Apador CH, există zeci de plângeri împotriva autorităților publice de la victime pentru ceea ce s-a întâmplat.
A declarat Europei Libere Gabriel Andreescu, membru în conducerea Apador CH.
Guvernul României neagă existența unei înțelegeri secrete între autoritățile române și cele britanice privind regimul vizelor în Marea Britanie pentru cetățenii români, se spune într-un comunicat al cabinetului Năstase. România și Marea Britanie cooperează pe linia ministrelor de interne din ambele țări în problema reducerii imigrației ilegale cu rezultate încurajatoare, această abordare bilaterală fiind absolut necesară pentru reușita demersului, se mai spune în comunicatul purtătorului de cuvânt al Guvernului României.
Dezmințirea de azi a autorităților române survine după ce, ieri duminică, guvernul Marii Britanii a dat publicității un anunț similar, negând existența acestei înțelegeri despre care s-a vorbit în presa britanică. Să ne reamintim însă că, la sfârșitul anului trecut, premierul Adrian Năstase vorbea, după convorbirile avute la Londra cu omologul său, Tony Blair, despre posibilitatea ca românii să călătorească fără vize în Marea Britanie. Ministerul de Interne de la Londra a admis că ar fi preferat să relaxeze sistemul vizelor în cadrul României înainte ca România să intre în Uniunea Europeană, dar a precizat că Bucureștiul, ca și alte capitale de țări candidate, trebuie mai întâi să îndeplinească o serie de condiții.
48% dintre respondenții unui sondaj curs, comandat de Ziarul Adevărul, doresc ca România să fie condusă de alt partid, în timp ce 33% susțin că actualul partid de guvernământ ar trebui să păstreze puterea, relatează Sabina Fati.
Ultimul sondaj dat publicității de Centrul de Sociologie Urbană și Sondarea Opiniei Publice Curs scoate la iveală un nou paradox al alegătorului autohton. Astfel, în vreme ce aproape jumătate dintre votanți consideră că la alegerile din acest an ar trebui să câștige alt partid decât PSD, totuși 42% dintre români sunt gata să pună din nou ștampila pe partidul de guvernământ. În același timp, doar 33% dintre cei intervievați spun că PSD ar trebui să păstreze puterea încă un mandat. Aceste răspunsuri indică anumite inadvertențe din partea alegătorilor tradiționale ai partidului condus de Adrian Năstase. Mai mult de jumătate din acest electorat face în sondajul curs afirmații contradictorii, ceea ce indică pe de o parte labilitatea, iar pe de altă parte nemulțumirea alegătorilor din bazinul electoral al PSD-ului. 26% dintre cei intervievați de curs sunt de părere că primul ministru și-a respectat promisiunile, în vreme ce 40% susțin că aceste promisiuni au fost onorate în mică măsură, iar 29% declară categoric că Adrian Năstase nu și-a respectat deloc promisiunile. Ideea schimbării puterii la alegerile de la sfârșitul anului apare în mai multe locuri la sondajul curs. De pildă, la întrebarea privind evoluția situației din România în cazul în care PSD va câștiga alegerile, 53% din alegători nu văd nicio schimbare sau cred într-o înrăutățire a lucrurilor, în vreme ce 39% cred într-un mers mai bun al lucrurilor. Alianța PNL-PD, care apare din toate sondajele de opinie ca fiind a doua forță politică, este în ascendență. 40% dintre intervievați speră că alianța să poată mișca lucrurile într-o direcție bună, iar 39% spun că liberalii și democrații nu vor schimba nimic sau vor duce la înrăutățirea situației. Totuși, la întrebarea cine va îmbunătăți situația socială a țării, 32% răspund PSD, 24% alianța PNL-PD și 11% cred în PRM. Așadar, un sfert din votanții partidului de guvernământ nu cred în potențialitățile PSD-ului. Dacă duminică ar avea loc alegeri, partidul aflat la putere ar câștiga cu 42% din opțiuni, urmat de alianța PNL-PD cu 29%, PRM 14%, UDMR 6% și PUR 4%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Adrian Năstase amenință cu ilicitul. Se intitulează comentariul de a semnat de Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate de comentatorii Europei Libere nu reflectă neapărat și poziția postului nostru de radio.
Adrian Năstase ia lecții de nonconformist de la mai tinerii săi lupi din partid. Ponta l-a plimbat prin sala polivalentă pentru a-i arăta cum începe primăvara social-democrată. Așa a ajuns Adrian Năstase cu cămașa desfăcută, fără bretele și cravată, pe scenă. Pe ton de poveste memorată, le-a făcut un inventar al realizărilor și al promisiunilor PSD. A făcut și glume ca să vadă lumea că nu e chiar ursuz. A promis că va extinde obligativitatea declarațiilor de interese și la rudele demnitarilor și că va aplica un impozit de 90% pe averile ilicite. Vorba cu impozitul pe ilicit nu a rămas un glonț în vânt. Noul șef de la justiție a repetat promisiunea șefului și a anunțat că lucrează deja la proiectul legii ilicitului. Inițiativa l-a surprins puțin pe săracul și cinstitul Iliescu, care a spus că, din punctul lui de vedere, averile ilicite ar trebui confiscate cu totul. Astfel, statul ar fi mai bogat. Nici premierul, nici ministrul de justiție și nici Ion Iliescu nu au intrat în detalii, ceea ce ne face să așteptăm cu interes legea cu pricina. În primul rând, nu este prea clar cine va stabili ce e și ce nu e ilicit. Cine va face inventarul prin casele milioanelor de contribuabili pentru a vedea câte prosoape pot fi justificate din salariul minim pe economie? Cine se va uita în papornețile pensionarilor pentru a vedea câte pâini își permit din pensie de 30 de euro pe lună? Cine va cotrovăi prin șifonier să numere obiectele de lenjerie și batistele de parastas puse deoparte pentru ziua din urmă de compatrioții noștri? Însă, din confiscarea plaselor și a sticlelor de plastic excedentare, nu pot veni prea mulți bani la buget. Cei inclinați către concesie speră ca ținta viitoarei legi să o constituie totuși politicienii, baronii, funcționarii publici, polițiștii, judecătorii, vamii și procurorii, directorii de regii autonome care și-au ridicat castele din leafa modestă de bugetare. La ei să se fi referit Adrian Năstase? Doar dacă este un cigaș. Dacă ei ar fi ținta, cine s-ar mai încumeta atunci să facă pe recuperatorii când o cere partidul? Cine va mai face anchete la comandă? Cine va mai ține de șase să nu-i prindă Amărășteanu pe hămesiții partidului dânțe pe la buget? Cum ar fi ca echipa de anchetatori să pătundă pe proprietățile lui Iosif Armaș, Doru Ioan Tărăcilă sau Culiță Tărâță, păzite de jeepuri și camere de supraveghere? Ce-ar mai rămâne din acareturile lui Ilie și Dacianei Sârbu, doi miniștri care în declarația de avere nu mai au nimic, iar în realitate au o bucată de țară eminamente agrară. Ce-ar mai rămâne din banii de coșniță a lui Marian Oprișan sau din cele 3 milioane de dolari declarați de Marian Vanghele, dar inexistenți în declarația sa de avere? Cum ar explica Nicolae Văcăroiu contracte de sute de mii de dolari semnat cu Sorin Ovidiu Vântu, bani pentru care nici azi nu se știe dacă a plătit sau nu impozit? Însă, cel mai greu și extins control al averilor ilicite ar putea fi chiar în familia Năstase, ale cărui 6 case au început să circule din declarația de avere a soțului în cea a soției. Adrian Năstase a fost până în 1990, cel puțin teoretic, un pârlit de cercetător la un institut juridic. A intrat în politică și s-a dat sărac și cinstit ca șeful său de partid, pe care l-a și succedat. Atunci au început să apară costumele armane, casele și ouăle de la cornu. Adrian Năstase ar trebui să explice cum s-a căptușit cu colecția sa de tablouri, căprioare, monede, găini și ouă, calculatoare, costume, mașini, case și cărți rare. Certificatul de producător agricol nu l-ar putea salva de confiscarea a 90% din covoarele persane din casă. Ar trebui să păstreze doar rama tablourilor, coperțile cărților, structura de rezistență a caselor sau caroseria mașinilor. Ar trebui să-l lase pe premier doar cu coaja ouălor de la cornu. N-ar putea justifica albușul și gălbenușul. Dilema e cum să faci omletă și fără să spargi ouăle și fără să dai în populism electoral în același timp. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
Dacă n-a rămas în clipa te, ce noi strigă de azi, comunile strigă de azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
5 aprilie 1984. Consiliul Culturii și Educației Socialiste anunță organizarea unui concurs pentru scenarii de filme artistice de lung metraj axate pe problemele muncii și vieții tinerilor. Iată temele propuse. 1. Educarea comunistă, revoluționară a tinerei generații, sădirea sentimentelor de dragoste profundă pentru patria socialistă, participarea tot mai activă a întregului tineret la înfăptuirea programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. 2. Educarea comunistă, prin muncă și pentru muncă, participarea tinerei generații la realizarea stațiunilor de plan, munca patriotică pe marile șantiere ale patriei. 3. Rolul crescând al tineretului în făptuirea noii revoluții agrare și în creșterea producției agricole. 4. Rolul organizațiilor de partid, ale UTC și UASCR, în formarea tinerilor ca oameni de tip nou înarmați cu concepție revoluționară despre lume și viață. 5. Relațiile de dragoste și prietenie dintre tineri, bazate pe sentimente sincere, profunde, problematica familiei tinere, în ambianța grijii deosebite din partea partidului și statului pentru consolidarea, dezvoltarea și înflorirea ei. 6. Lupta pentru pace și dezarmare. Am încheiat citatul. Partea cea mai regretabilă a acestui concurs este că numitul Consiliu al Culturii și Educației Socialiste se angajează să repartizeze cele mai valoroase scenarii caselor de filme în vederea transpunerilor cinematografice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Spre deosebire de negocierile cu România, tratabile de aderare a Bulgariei la Uniunea Europeană se derulează fără mari probleme, a declarat reprezentantul Uniunii Europene la Sofia, Dimitris Lurkolas. Remarca ambasadorului european survine după ce ieri vicepremierul bulgar pentru relația cu Uniunea Europeană, Planen Panayotos, declara că Bulgaria va încheia negocierile de aderare în luna iunie. Detalii în corespondența primită din Sofia de la Petri Petkov.
Sofia conduce în fața Bucureștiului nu numai după numărul de capitole închise. În ultimii ani, economia bulgară marchează ritmuri de creștere record pe fundalul unei inflații de numai 5-6%. Au crescut investițiile străine. perioada guvernării lui Simeon de Saxe cu Burgotă este foarte bună pentru turismul bulgăresc, care și-a revenit din criză post-totalitară. Fără îndoială, o parte din avertismentele Bruxellesului adresate României sunt valabile și în cazul Bulgariei. Și Sofia este criticată pentru corupție. În cazul Bulgariei însă nu este vorba de corupție politică, de supunere puterii judecătorești și a mediilor naționale partidului de guvernământ. Justiția bulgară este departe de standardele europene, dar niciun lider al opoziției nu a spus vreodată că ea execută ordinele primului ministru sau cele ale ministrului justiției. În Bulgarie problemele sunt legate în primul rând de eficiență scăzută a sistemului judiciar. Din 4.000 de cazuri de corupție, în ultimii 7 ani, numai 300 s-au încheiat cu sentințe. O treime din câștigătorii licitațiilor publice recunosc că au plătit între 5 și 10.000 de euro pentru a obține comenzile de stat dorite. Corupția este menținută în viață de numărul mare de licențe. În ultimii 3 ani, ele au fost reduse de la 670 la 500, dar și această cifră este de 10 ori mai mare de cea recomandată de experți europeni. Acum câteva zile, guvernul bulgar a aprobat un raport dedicat reformei în justiție și în Ministerul de Interne. Capitolul respectiv a fost închis în octombrie anul trecut, dar Bulgaria continuă să fie criticată de instituțiile europene pentru problemele în aceste domenii sensibile. Sofia și-a asumat angajamentul de a raporta de 2 ori pe an, până la data aderării, despre modul în care sunt aplicate recomandările Comisiei Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Irak continuă actele de violență. Cu toate acestea, Casa Albă pare decisă să mențină calendarul transferului de putere la Bagdad. Victor Eschinazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce măsură termenul de 30 iunie are șansă să fie tratat cu mai multă flexibilitate. Valeriu Sela.
Senatorul republican Richard Lugar, care conduce Comisia pentru Politică Externă, a prezentat o astfel de posibilitate într-un interviu acordat unui post de televiziune. Domnul Lugar se întreabă în ce măsură Irakul este pregătit să se autoguverneze. Senatorul a adăugat că, în anumite regiuni, măsurile de securitate și protecție sunt necorespunzătoare, adăugând că forțele de poliție irachiene nu sunt pregătite să-și asume control. Statele Unite și partenerii noștri de coaliție continuă să conlucreze îndeaproape cu liderii și cu poporul irachian pentru punerea în aplicare a planului nostru de a transfera puterea la 30 iunie. Se arată, pe de altă parte, într-o declarație a Casei Albe. Problema reală este 30 iunie. Cum vom reuși să efectuăm tranziția? A declarat senatorul Richard Lugar la rețeaua de televiziune ABC. Domnul Lugar consideră că a venit momentul să se discute în legătură cu fezabilitatea planului de a transfera puterea la 30 iunie. Senatorul a trecut în revistă complexitatea situației și diversele planuri pe care trebuie să se acționeze în acea țară. Construcție instituțională, finalizarea unei constituții, alegeri și tot acestea pe fondul unei situații incerte în care siguranța publică rămâne o mare problemă.
Care sunt intențiile actuale ale administrației în ce privește transferul de putere în Irak?
Irakul ar urma să nu se mai află sub controlul Statelor Unite după data de 30 iunie, dar peste 100.000 de militari americani vor continua să rămână în țară. Estimările Pentagonului arată că aceste forțe ar putea să rămână în Irak pentru încă cel puțin 2 ani. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că, citez, Statele Unite vor rămâne în Irak până la îndeplinirea misiunii, adică un Irak liber, pacificat și democratic, de care să beneficieze populația irachiană. Un Irak liber și care să beneficieze de pace este o cerință critică pentru stabilitate într-o regiune extrem de volatilă a lumii.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. În ultimele două săptămâni, mai mulți membri și consilieri ai administrației Bush au avut de răspuns în fața unei comisii speciale la acuzația că amenințarea teroristă nu ar fi fost o prioritate de prim rang pentru administrația actuală înainte de 11 septembrie 2001. Mulți analiști spun însă că există dovezi care arată că, într-adevăr, Casa Albă a avut priorități mai presante în lunile de dinainte de atacuri. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere la Washington, Andrew Tully, este rezumată de Alexandru Eftode.
Politica președintelui George Bush în probleme de securitate națională s-a concentrat de la inaugurarea sa în ianuarie 2001 și până la atacurile din 11 septembrie 2001 pe înființarea scutului antirachete. Bush declara că este îngrijorat de state cu regim nesigur, precum Irakul și Coreea de Nord, care ar fi fost capabile să atace Statele Unite și aliații săi din Europa și Asia. Richard Clark, fostul consilier pe probleme de terorism al Casei Albe, afirma recent în fața comisiei ce investighează evenimentele din 11 septembrie că administrația Bush ar fi putut evita probabil atacurile dacă s-ar fi concentrat din start pe combaterea terorismului. Fostul ministru de finanțe, Paul O'Neill, a declarat că administrația Bush a fost preocupată chiar din prima zi de Irak și nu de rețeaua teroristă Al-Qaeda. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLaren, a respins aceste acuzații.
The threat from Al-Qaeda and terrorism.
Amenințările din partea Al-Qaeda și terorismului au fost o prioritate pentru administrația actuală chiar din primele zile. Am abordat foarte serios această problemă, iar 11 septembrie 2001 este o zi în care teroriștii au declarat război Statelor Unite ale Americii și războiul este ceea ce au obținut. Aceste preocupări ale administrației Bush nu au fost însă menționate într-o adresare publică pregătită în zilele premergătoare atacurilor de consilierul pe probleme de securitate națională, Condoleezza Rice, adresare care nu a fost însă difuzată. Printr-o coincidență, cu o zi înainte atacurilor, senatorul democrat Joseph Biden, ulterior președinte al Comitetului de Stat pentru Relații Externe, a criticat administrația Bush pentru că ar acorda prea multă atenție scutului antirachetă și prea puțină luptei cu terorismul.
Fostul premier al Slovaciei, Vladimir Mecer, a câștigat primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, urmând să se confrunte cu un fost colaborator apropiat în turul 2, la 17 aprilie. Victoria lui Mecer, care a fost criticat de Occident pentru maniera autoritară în care și-a condus țara cât a fost la putere, e o înfrângere pentru actualul cabinet al lui Miculaș Durinda, un cabinet ce a încercat să înlăture moștenirea autoritaristă a lui Vladimir Mecer. Victor Eschenazi, Moroșan.
Rezultatele primului tur de scrutin sunt clare. Fostul prim-ministru Vladimir Mecear, îndelung criticat pentru metodele sale autoritare de guvernare, naționalism, corupție, a câștigat în mod neașteptat o treime din voturile exprimate, mai exact 32,7%. Mecear a fost urmat de Ivan Gasparovici, odinioară aliat al fostului premier, care a abandonat partidul acestuia, Mișcarea pentru o Slovacie Democratică, în 2002. Gasparovici a obținut 22,3% din voturi. În sfârșit, pe locul al treilea și eliminat din cursă a fost Eduard Cucan, ministrul de externe, pe care toată lumea îl dădea învingător. Toți comentatorii slovaci vorbesc de o mare surpriză. Nu va schimba lucrurile cu NATO sau Uniunea Europeană, fiindcă suntem deja înăuntru, dar încrederea față de Slovacia nu va mai fi cea care trebuia să fie, era citat de Associated Press Grigori Mezesnikov, directorul Institutului Slovac de Afaceri Publice, cunoscut pentru sondajele de opinie. Și tot el declara pentru corespondentul cotidianului Times de data aceasta, rezultatul este absolut șocant și va complica în mod sigur situația întregii țări, în special pe cea a guvernului. Presa de la Bratislava se exprima și ea îngrijorată. Petr Sabata, editorul celui mai vândut cotidian slovac, scriind într-un editorial, dacă se pune întrebarea dacă Mecear este încă o primejdie pentru Slovacia, răspunsul este simplu, da, este o mare amenințare. La Praga, un comentator ceh scria: Slovacia intră în NATO și în Uniunea Europeană cu un președinte care va avea probleme să obțină încredere în aceste structuri extrem de importante. Rezultatul alegerilor era comentat astăzi în termeni de catastrofă, atât în presa germană cât și în cea ungară. Pentru analiștii cehi, atât Mecear cât și Gasparovici, care își vor disputa peste o săptămână întâietatea, sunt două personaje negative, cei care, prin politica lor, începând din noiembrie 1994, au descalificat Slovacia de la prima rundă a extinderii NATO și au cauzat aproape 2 ani de întârziere în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă invită din nou mâine să ne ascultați din nou mâine la aceeași oră. Până atunci însă, nu uitați, la ora 21, programul Ora Moldovei.